Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, razgovaramo sa gospodinom Dragom Perovićem, urednikom obraznika Golija, koji je nedavno, možemo da kažemo, ugledao svjetlost dana njegov 12. broj. Ovaj broj je posvećen Dugi, većim svojim, da kažemo, tematskim dijelom, a zbog čega baš Dugi, tom geografskom i istorijski veoma značajnom lokalitetu u blizini Nikšića, evo reći će nam sam urednik.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Pa ja vjerujem da bi danas, kada bi se napravila neka anketa među posebno mlađom populacijom, bio minoran broj onih koji više u Crnoj Gori znali uopšte gdje se nalazi lokalitet Duga, takozvana Krava Duga. A kad bismo bili u prilici da pogledamo posebno časopise iz, kako bi danas rekli, okruženja iz sadašnje Srbije, današnje Vojvodine, današnje Hrvatske, Bosne, pa isto tako i časopise u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Austro-Ugarskoj, velikoj tada, vidjeli smo da je posljednjih 30. godina 19. vijeka, makar kada se tiče ovih naših crnogorsko-hercegovačkih predjela, ta Duga bila u centru pažnje. Pošto su u njoj, posebno u doba hercegovačkog ustanka i prije njega, odigrane skoro sve ključne bitke koje su ustanički odredi, dakle odredi bataljoni Hercegovaca i bataljoni Crnogoraca vodili sa turskim snagama. Inače, Duga je odavno poznata i zapisana u istoriji kao jedan stari rimski put, budući da je kroz nju prolazio put koji je bio najbliža ruta koja se od Mostara stizala do Podgorice, a sama po sebi je bila povoljna za prolazak velikih turskih karavana. I naravno, ta njena geografska, njen geografski položaj i njena, tako da kažemo, istaknutost u odnosu na sve ostale puteve kroz staru Hercegovinu, uticala je na to da su hajduci često i skoro redovno od nekog doba i po nalogu samog knjaza Danila i knjaza Nikole boravili od Đurđeva do Mitrova dana u Dugi da bi presvjetali turske karavane i sprečavali im dostavu oružja iz Mostara, Gacka, Trebinja, put Nikšića ili obranjenim pravcem. Onda su se Turci drugoj polovini, prvoj polovini, druge polovine 19. vijeka dosjetili, pošto je Duga bila jedna 10-12 km jedan dugački klanac između dva neprohodna terena, koji je bio potpunosti zarastao u šumu. Tu su se dosjetili na cijelom raju da posjeće svu šumu i napravili na svako dva sata pješačkog hoda, hoda na konju, velike karaule, koje su bili utvrđenja za njihovu vojsku koja je čuvala prolaz od Gacka preko Golije kroz Dugu do samog Nikšića. Takvih karaula bilo je 5-6, najveće su bile urađene na zostupu, nozdama i preseci. Ona koja je rađena na krstu nikada nije potpuno svim dovršena, ali to se ispostavilo kao loš turski potez, budući da su često i sami vojnici koji su čuvali stražu u tim karaulama i nije su smjeli izađu iz njih, bili ubijani i otimani mnogo oružja i ostale potrepštine koje su bila neophodne za preživljavanje u Dugi. Zbog svog tog njenog istorijskog značaja, mi smo se odlučili da ovaj broj Golije posvetimo analizi Duge. I tu imamo nekoliko odlična istorijska teksta pisana u našem vremenu i nekoliko sjajna zapisa neposredno iz tog vremena koji su onako po nama na najbolji način pokazali šta je Duga istinski bila u svojoj istoriji. Prije svega to je tekst doktora Vojislava Miljenića koji daje jedan kratak pregled važnih zbivanja u Dugi, dakle od njenih prvih pominjanja toga imena i lokaliteta uopšte pa sve do završno sa 19. vijekom jednog značaja. Inače, gospodin Miljenić je napisao jednu posebnu knjigu koja je izišla prije 17 godina, Duga i Golije kroz vijekove, znači ono sam posebno zahvalni. A što se tiče ovih novinskih zapisa i zapisa savremenika Duge iz njenog zlatnog perioda, tu prije svega želim da istaknem jedan zapis iz časopisa Nevesinja, lista za politiku i književnost, koji je tada izlazio u Nikšiću, koji je nekoliko broja objavio podlista Krvava duga u 1898. godine, u kom se opisuje osvećenje crkve Vaznesenja Gospodnjeg na presjeci na ulazu u krvavi klanac duga posmatrano od Nikšića. Tu ne samo da možemo da vidimo kakav je bio elan i volja dužana novo oslobođenog dijela koji je pripojen Crnoj Gori Pečkim kongresom, nego i preko toga da osjetimo način života u tom vremenu, da čujemo kako se i šta najviše cijenilo u tom vremenu, da se kroz zapise toga događaja podsjetimo svih onih koji su dali život za naše oslobođenje u Dugi, a i onih mnogih turskih silnih junaka koji su tu ostavili svoje kosti. Isto tako, slušao sam je neko proučio i jedan kratki zapis Danila Tunguza Perovića o sredaru Šćepanu Radojeviću, koji je, kao što znamo, poginuo u Dugi sa sredarom Đokom Bajenom Vojdom Ilijom Zvicerom, velikim junacima koji su, dakle, na samom ulazu Duge i danas ima jedan minoran spomeničić kojim se, eto, odaje njihova zahvalnost. Da ne bude samo da smo mi s ovih prostora pisali o Dugi i hvalili je. Tu je jedan isječak koji iz putopisne knjige Crna Gora i Hercegovina, koji su izdali Francuzi Avelo i Delanezier 1895. godine u Parizu, i u kojem se opisuje Duga upravo onaka kakva jeste, neprohodna, siromašna i nepogodna za život, ali pa to je teritorija se širila i opstala kroz vjekove. I jedan vrlo zanimljiv istorijski roman, duše samo ovdje jedan zapis iz romana, gdje je u Dugi na nekih 15 stranica romanu gospodin Vojislav Voja Novaković, počevši već, piše, iako Dugu nikada nije vidio, na osnovu pričanja svoga djeda, koji je bio jedan od tih hajduka koje su Petrovići slali da čuvaju krvavi klanac Dugu. Dakle, smatramo da smo ovim kratkim prikazima Duge iz različitih uglova, tu je jedan, možemo slobodno reći, mitološki pristup Dugi koji daje Dušan Govedovica, njegovim poznatim pjesmama i romanima, onom što se oduzi kao strašnoj i kravoj pričao i danas priča po Goliji, da bi se na neki način i ta neka njena mitotvorna snaga koja je izirala od snage koju je ona dobijala samim tim što je kao klanac najčešće bila poređena sa Tevopilima čuvenim, slavnim, i ona danas, dakle, uzdigla se u tom našoj svijesti, svijesti ovoga vremena, kao jedan mit, kao jedna nerealnost koja nikad nije bila moguća, a znamo u stvari da je bila moguća.
Kakav je život danas u Dugi?
Ta Duga u cijelini uzev je dvosmislen pojam. Po jednima, onima koji su slabije upućeni, Duga počinje odmah sa kraja Nikšićkog polja i završava se sa početkom Gatačkog polja. Ona bi, dakle, objedinjavala u sebi i ono što se zove istinski Duga i ono što je Golija. Mi u Goliji imamo naziv Duga samo za ovaj dio klanca koje su Golijani za Turke raja morali da prosjeku, da prosjeku šumu, i koji je otprilike 10 do 12 km danas livade, koji više slabo ko obrađuje, ko si. I ispod toga do preseke, Nikšićke preseke, također je klanac Duga u kojem su se uglavnom posle oslobođenja naselile porodice i suca iz Pščeva, koje su dobile ta imanja od kralja Nikole za sad zasluge u Hercegovačkom ustanku, ali danas, nažalost, kao i cijela Golija i Duga je skoro pustila. Kroz Dugu postoji neki makadamski put kojim se ne može proći bez velikog terenskog vozila, i kada prođete Dugom, desi se izreda da ne smete ni jedno živo biće, jer u tom prostoru, u tom istorijskom bazenu iz koga se nastala naša sloboda, skoro da više ne živi niko.
da pomenemo još nešto od tih tekstova ili možda autora koji su zastupljeni u tom 12. broju Golije.
Evo istakao bih posebno dva istorijska teksta, također vezana za pitanje našeg postojanja na ovim prostorima. Jedno je razgovor sa akademikom Vladom Strugarom povodom njegove knjige koja je na tačan i precizan način prikazala sudbinu srpstva u Crnoj Gori u poslednjem vijeku nešto, a tiče se srpstva Petra Vukotića i Mitra Martinovića, u kojoj je on kroz lični doživljaj toga kao dijete Ceklina, dijete Cetinja, akademik Srpske, Crnogorske i Makedonske akademije, čovjek 20. vijeka, iskazao svoj stav na srstvu, naslovivši ga srstvo naš rod, kao ono najunutrašnije, najbitnije, kao ono što je na neki način bio posljednji otpor ovoga naroda kojim se ono najtežim vremenima opirao svima i kao ono što je bilo najveći neprijatelj onima koji nisu mislili dobro ovom narodu i ovim teritorijama i što su sistemskim od Drugog svjetskog rata pa na ovamo kroz različite načine nagrizali, pokušavali da razore, uspjevali dobrim dijelom, ali naravno se naduboga. I akademik Strugar smatra tako da će srstvo na ovim terenima oduvijek biti naš rod, zapravo da ćemo mi sami biti rod, sami sebi. Drugi tekst se također tiče pitanja Hercegovačkog ustanka, ali taj ustanak i oslobođenje Golije i Duge i ostalih krajeva od Turaka, a je Crnoj Gori se posmatra iz jedne druge perspektive. Tekst je docenta doktora Miloša Kovića, sadrojan za istoriju filozofskog fakulteta u Beogradu, o Vojvodi Argajlu, engleskom političaru druge polovine 19. vijeka, koji je bio predvodnik onih engleskih političara koji su smatrali da se engleska kraljevina, moćna sila toga vremena, mora uključiti u zaštitu hrišćana na Balkanu, ali njegov politički suparnik i tada još moćni Dizraeli je bio taj koji je podržavao Tursku, dok je ona uopšte bila u bilo kakvoj mogućnosti da opstaje na Balkanu i davao joj svaku moguću pomoć. Tako da je Vojvoda Argaj u toj svojoj borbi na kraju i sa samim rezultatima Berlinskog kongresa izišao kao poražen, odnosno sami rezultati Berlinskog kongresa su po njemu i po profesoru Koviću dali jedan negativan trend, budući istorijski trend na Balkanu i svi ovi ratovi koji su vođeni posle toga dobijem dijelom izazvani su tom nepravdom koja je učinjena Berlinskom kongresu.
Prelistavajući dalje taj novi broj Golije, šta biste izdvojili za slušalce našeg radija kao zanimljive tekstove?
Pa evo, preveli smo sa ruskog, naša saradnica Marija Živković je prevela sa ruskom jedan tekst, dosta stari tekst sveštenika Nikolaja Bulgakova, koji na jedan sasvim drugi način govori o velikom Gogolju i o njegovom doživljaju hrišćanske vjere. Mi smo i kroz naš školski sistem i uopšte u javnosti imamo jednu sliku Gogolja koja ne odgovara njemu kao čovjeku, njemu kao ličnosti, jer ga svi gledamo kroz zapis njegovih mrtvih duša. Naprotiv, analizirajući neke dijelove njegove prepiske sa prijateljima, svešteni Bulgakov pokazuje da je osnovni moto njegovog života i osnovni moto njegovog stvaralaštva bio upravo moto budite žive duše, naspram onih mrtvih duša o kojima je on pisao. I da jedini način i put koji Rusija može da se spasi, da ostane kao istinska Rusija, bio po samom Gogolju onaj koji vodi vjera u Hrista i onaj koji Rusija prikuplja oko sebe sve slovenski narod. To što smo mi imali jednu potpuno iskrivljenu sliku Gogolja i što ovaj tekst pokušava da ispravi, ne tiče se samo nekog slučajnog našeg pogrešnog razumijevanja Gogolja, nego se iz toga može pročitati jedan prethodno pomenuti sistemski pokušaj da se mnogo toga u našem obrazovanju i mnogo toga u konstituisanju našeg javnog mnenja postavi na krivu osnovu i da se onda preko toga dobije sasvim jedna lažna slika. I da onda mladi ljudi imaju jednu potpuno pogrešnu perspektivu iz koje procenjuju zaista ono što je jednako tako bitno. Isto tako, jedan naš veliki srpski pjesnik, u ovom vremenu skoro potpuno zaboravljen i zapostavljen, veliki Rade Drajinac, ispeva profesora doktora Sima Elakovića, progovara sasvim jednom drugom, jednim drugim jezikom, pjeva i misli na jedan sasvim drugačiji način i pokazuje se da je on ne samo veliki pjesnik, bojan, buntovnik i tako dalje, nego pjesnik koji je vjerovao sumnjajući i u svojoj poeziji, u svom mišljenju upravo stalno preispitivao kako samo vjeru od strane sumnje, tako i samo sumnju od strane vjere i s druge strane, kroz jedno i drugo, borio se za opstanak svoga naroda i u najtežim njegovim momentima na početku Prvog svjetskog rata vjerovao bez sumnje u njegovu budućnost. I da zaključim sa jednim tekstom koji je posvećen velikom srpskom naučniku Mihajlu Pupinu, da podsjetim nekim od prethodnih brojeva, imali smo tekstove koji su posvećeni Nikoli Tesli i velikom Milutinu Milankoviću, sada je na red došao Mihajlo Pupin kao onaj predstavnik srpskog roda koji je u svom naučnom dijelu uspio da objedini um i srce. Pošto je Golija jedan tipičan zavičani časopis, mi smo koristeći monografiju Mihajlo Pupin od Dragoljuba Martinovića istakli one dijelove u kojima počne dijelove u kojima on govori o svom djetinjstvu, svojim roditeljima, svojoj crkvi u Idvoru, školi u Idvoru, svom prvom odlasku u inostranstvo, svojim putovima po svijetu, ali smo prije svega želeli da naglasimo značaj zavičaja, značaj roditeljskog doma, roditeljskog vaspitanja, značaj običajnosti, značaj srpske epske poezije koju on posebno naglašava za njegov kasni naučni rad i za najveće naučne domete koje je postigao i koje mu su priznati mnogo više u svijetu nego kod svih nas. Dakle, jedna sasvim druga perspektiva od ove današnje koju mi imamo u tehničko-tehnološkom svijetu, priča jednog malog čobančita koje je čuvalo i goveda na idvorskim livadama i upravo tu u stalnom dosluhu i kontaktu sa zemljom, sa živom zemljom od koje se živi, došlo do prvih pitanja koja su kasnije u njegovim naučnim djelima došlo do svojih rješenja. Dakle, zavičaj kao osnova naučnog posmatranja svijeta, zavičaj kao iskra istine koja se kasnije raspali kada se pomoću onoga što je nauka postigla uopšte u svijetu dođe do konačnih rezultata. I na kraju samo još da naglasim da je i ovom broju posebna pažnja posvećena našem baš na počivšom patrijarhu srpskom Pavlu, da smo objavili jednu od njegovih pouka i da smo objavili izvjesne zapise, doživljaje sa njegove sahrane, nečastvene sahrane i da poslušamo njega da budimo ono što u svojoj osnovi jesmo.
Dobro, evo privodeći kraju ovaj razgovor, da kažemo da je u pripremi već sljedeći broj, a da je obrisnik Golija, osim toga što je promovisan u većini gradova Crne Gore, pa i u Hercegovini stigao sa promocijom i do Beograda, riječ dvije o tome i o tom novom broju koji je u pripremi.
Pa nekako se uobičajilo da posle svakog da imamo jednu ili dvije promocije i posle promocija koje su bili Golije Nikšiću, Trebinju, Gradsku, Nevesinju, Vrbasu, Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, nedavno smo imali promociju u Podgorici i jednu veoma uspjelu promociju u Beogradu na kojoj su o Goliji govorili uvaženi akademik Matija Bečković, akademik Milan Marjanović i profesor Radivoj Papović, svi koji su bili prisutni i više su, koliko smo to vidjeli, mi zadovoljni sa onim što radimo sa Golijom i obećali saradnju u daljem radu Golije, na čemu im zahvaljujemo. A što se tiče sljedećeg broja, on bi trebao, ako Bog da, snage i moći da izađe za Vidovdan, bit će posvećen Nemanjićima i njihovom odnosu, njihovom korijenu crnogorskom.
Nadamo se da ćemo snimak sa te promocije, koju je inače blagoslovio preosvećeni vladika Joanikije, prenijeti uz vašu pomoć i saradnju našim slušalcima, a do tada vam se zahvaljujemo na razgovoru i želimo mnogo uspjeha u toj pripremi sljedećeg broja.